سيارة ذات القاعدة والثير. سلام فرما تدني اجلر بونكم وان كنجيلا وان ارتنجيان واري هبتان مدوشين ميوني خبرلرون الوهيم اقوريتن برغرامالرن ديشتن مدينو دول ونمتا هدموكم خبرلرن في تانشتريار ميكروفون هن قوان شيري.
فرما تراجو دني اجلر باستا خبرلرن كاوينن قيد خاتم مادموني Qadrasarın resmiler dün parlamenti geçen sayılırdı Berlin seslerin 76%'ın qoğrağının sanılının aydiyarlar. Pakistan'ın yokor suudu Premier Minister Yusuf Gilani'ni pensiyon ve onu suudu varmağı borçletti. Türkmenistan'ın 12. fevralı olacak prezidentlik sayılırına dalaşkarlar ile doğuşuklar devam ediyar. Hormatly radio dinleyijilerini ortaçy we bilýän habarlaryň dolary akmady mullyny tanystyryaryn. Qazaqstanyň resmileri dün parlamente geçen saýlawlarda berilen seslerin 75%'den gowranyň sanylandygyny aýdýarlar. Dünki parlament saýlawlarynyň dessapky netijelerine görä Nur Otan partiýadan başga da Ak Jol we Halk Kommunistik partiýalar hem parlamente girer. 71 ýaşly prezident Nazarbayew bu saýlawlary ulusy ýygnak diýip atlandyrdy. Saylovlarda köp qalplyň bolanlygy habar berilýär. Düýü Gazagystana garşy Sinçiň Respublika Netwerk atly topar Astanada köp möhüm qalplyň bolanlygyny we Sinçiň käbir saylow merkezlerine göýberilmeýändigini habar berýär. OBS düýün Gazagystana geçen parlament saylawlarynyň demokratiýanyň esas prinsiplerine laýyk gelmeýändigini aýdýar. Pakistan'ın yokor suudu Premier Minister Yusuf Gilani'ni penşenbeğun suudu varmağı ve yurdun prezidenti Ali Zardar'a yönkülen korrupsi ayıplamaları bilen bağlı cinayet işini tədin açmaq varada suudun ön kararını yerine yetirmeğini varasını düşündürüş vermeğe borç etdi. Hükümet bu iş boyunca derin üçe bilen hizmattaşıktan yüde uriyar ve prezidentin el degirmesili kuğunun bağırdığına aydiyar. Habarlara göre yokor suudun hükmedi dargatmaklığı taşırmağı mümkün. Pakistan'ın yokor suudu Zardar'a yönkülen ayıplamalar oyunca komisyon döretti. Şunur vaqtta şun parlamentte Gilani'nin hükmedine anan bildirmek bari da ses birleşige karasılıyar. 18-19 yanvarda Gürcistan'ın dışişleri işleri ministeri Grigol Vashadze resmi safar bilen Türkmenistan'a varýar. Gruziya online internet habar gullugynyň malumatyna görä bu arada Gürcistan'ın dışişleri işleri ministrinin ornwasary Kalandadze resmi brifingde şuň habar berdi. Gürcistan'ın dışişleri işleri ministri Aşgabatda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow dışişleri işleri ministri Rashid Meredow bilen gepleşikler geçirer. Olar esasan ykdysady hyzmatdaşlyk barada gurrun ederler diýilip habar berilýär.
Azat radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Şun Moskwada tiýatry pressiýalaryň pidalanyň hatyratyny ewidileşdirmek goýunça pudagara komissiýanyň ilkinji maslahaty geçýär. Munyň näň adam hukuklaryny goraýjylar we jemgyýetçilik işgärleri arhivleri açmak, repressiýalaryň pidalanyň hatyratyny milli merkezlere döretmek, eser döwrüne ýak totalitar rejimiň jinayetlerini inkar edýän çynonuklaryň döwlet gullugyna işleme gullugyna işlemegini gadagan etmek barada plan taýýarladylar. Bir usun gününe gorunna tutuk edilen siyasi aktivistin dostlarının ve kardeşlerinin şugun onun doğulun günü yanına tapar etmeğine ruhsat edilmedi. 37 yaşlı Sergey Kovalenko bir usun halk frontunun ağdası. Onu polisiye 19 dekarda tutuk etti ve onu şertli tutuklun düzgürlerini bozulluk dayıpladı. Kovalenko'nun tutulu ve aşık çekmeğine 29 gün oldu. Şugun Kovalenko'nun dostları onun saklanayan Tutukhanasına gül çemelleri ile vardılar. Emma türmeyanın resmileri onların Kavlenka'nı görmeğine ruhsat etmediler ve çemellerini kavul etmediler. Sonra onun taraftarları gül çemellerini Sergey'in enesine koşurdu. Eğer Sergey günahlı tapılsa onu 3 yıl türme tutukluğunun verilmeyi mümkün. Ukrayna'nın öňki içeri işler ministri Yuri Lutsenko öz suudunun saýatlarynyň suuda gatnaşmagy we onuň çykyş etmegi mejbur edilendigini aýdýar. Parlamenttäk partiyanyň liderleriniň biri Lutsenko 2010 ýylyň dekabryny tutsak edilli, ol öz wezipesinden galyp pedalananlykdy we döwletiň pullaryny ýele sorulykda aýplanyp geçenliň 23-nji maýyna suwda çekildi. Şuň kutda Lutsenko baş prokuraturanyň taýýarlanan öz iş boýunça saýatlaryň sanyny görenligini we olaryň onsynyň hiç wagt suwda sorag edilmeýändigini 45 ýemetini bolsa öz suwdyna hiç wagt görmeýändigini aýtdy. 47 ýaş Lutsenko özüne garşy günäleriň ählitiniň fiýasy ähenligini aýdýar. Geçen oktýabrda Ýewropa Parlamentiniň agdalary Lutsenkanyň wagtyny tutukhanada saklanmagyny we öňkü premier-minister Timoshenkanyň türmäge basylmagyny resmi aladasyny mälim etdi. Gollywooddaky daşary ýurt medeniýeti boýunça Sassi özüniň Altyn Globus bayrağını geçenin en gow kinolaryna goşurdy. Fransız rejissýory Hazana Vichusyň Artist adly kinosy en gow aýdym sazly film diýilip ýylan edildi. Iranyň Naderiň we Siminiň aýrylmagy adly kinosy daşary ýurt diline en gow çeper film diýilip ýylan edildi. Siz günüň möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz.